akan mengambil tema ketika Allah turun di titik terendah. Firman akan dilayani oleh Ibu Evangelis Tintin Linardi dari GKMI Kudus. Mari sebelum kita bersama-sama masuk di dalam kebaktian, kita mengambil saat teduh sebentar untuk mempersiapkan hati kita. Hari yang telah kita nanti-nantikan, Natal telah tiba. Sang penebus dosa, Putra Allah yang tunggal, telah turun karena kasihnya yang besar pada kita. Maka seharusnya lah kita bersama-sama bersorak, bersyukur. Kita akan awali kebaktian Natal pada pagi hari ini dengan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian, mulia, sembah Raja mulia. Bagi dunia sudah datang. Sang Juru Selamat karena kasihnya yang besar pada kita, Tuhan mengirim putranya yang tunggal sebagai penebus dosa kita. Mari bersama-sama kita akan menyambut dengan sorak dan gembira, dengan penuh sukacita, kesukaan bagi dunia.
Hari ini kita bersuka cita karena ada berita dari surga yang diberitahukan kepada kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Mari kita pujikan syukur karena di Bethlehem, kota yang kecil itu, telah lahir seorang juru selamat, Kristus Yesus namanya. Kita dengarkan persembahan pujian dari paduan suara Deborah.
Shalom, opa oma, om tante, bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, bagaimana kabarnya? Luar biasa, wah luar biasa ini ya. Mari kita akan bersama berdoa sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa yang maha baik, tiba saatnya kami bersama akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami memohonkan karya Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami, menolong setiap kami ketika kami membaca firman-Mu, bukan hanya kami memahaminya, namun kami juga dimampukan untuk menghidupi dan melakukannya, sehingga kuasa pembaruan firman melalui firman Tuhan nyata bekerja di dalam kehidupan kami. Hamba menyerahkan diri di dalam kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu, untuk dimampukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Berkaryalah ya Allah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami memulai pembacaan dan perenungan firman di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita mendasari renungan kita pagi hari ini di dalam surat Filipi pasalnya yang kedua ayat 5 hingga ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Opa, oma, om, tante, bapak, ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lebih sederhana namun lebih tajam dan mudah kita pahami. Bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkannya seperti ini, hendaklah kalian berjiwa seperti Kristus. Ya, menaruh pikiran dan perasaan diterjemahkan, hendaklah kalian berjiwa seperti Kristus. Kalau di dalam filsafat Jawa, ini disebut manunggaling kawulo gusti, yaitu artinya menyatunya saya dengan Tuhan, bukan melebur, tapi menyatunya saya dengan Tuhan di dalam rasa, cipta rasa dan karya, ya dalam karsa. Pikiran Tuhan menjadi pikiran saya, perasaan Tuhan menjadi perasaan saya, dan kehendak Tuhan menjadi kehendak saya. Ini artinya, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Berjiwa seperti Yesus artinya saya menjadikan pikiran, perasaan dan kehendak saya adalah kehendak Kristus. Saya menjadi seia sekata dengan Tuhan mengikuti jiwa atau spiritnya Kristus. Nah, seperti apa jiwa atau spiritnya Kristus itu diuraikan dalam ayat 5 sampai 11. Di dalam ayat 6 sampai 8. Jiwa yang dimiliki oleh Kristus yang kiranya itu menjadi jiwa kita juga, khususnya di dalam perayaan Natal Komisi Usia Lanjut di tempat ini, adalah yang pertama yaitu bukan menjadi siapa-siapa dan bukan apa-apa. Dijelaskan dalam ayat 6 sampai ayat 8. Nah, di sana dikatakan bahwa Yesus yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, merendahkan diri dan taat sampai mati. Nah, kalimat ini sangat indah karena bukan hanya melukiskan radikalitas dari inkarnasi, tetapi juga menjelaskan alasan dari inkarnasi itu sendiri. Kalimat ini menyatakan bahwa Inkarnasi Kristus itu sangat radikal, tapi juga alasannya kenapa inkarnasi itu radikal. Dikatakan bahwa mengambil rupa seorang hamba, kalau Bapak Ibu perhatikan ini luar biasa. Mengambil rupa seorang hamba mendahului menjadi manusia. Bapak Ibu perhatikan enggak, ayat ini sering kali kita baca, sering kali kita sampaikan. Dikatakan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi merendahkan diri dan taat sampai mati. Dan mengambil rupa menjadi manusia. Mengambil rupa seorang hamba mendahului hal menjadi sama dengan manusia. Artinya apa? Inilah radikalitas dari inkarnasi Kristus. Mengambil rupa seorang hamba mendahului hal menjadi sama dengan manusia. Artinya kehambaan Yesus jauh lebih besar dari kemanusiaannya. Kehambaan Yesus itu bukan bagian dari kemanusiaannya, tetapi pilihannya sebagai Allah. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Bahwa artinya kehambaan Yesus itu jauh lebih besar dari kemanusiaannya. Kehambaan Yesus itu bukan bagian dari kemanusiaannya, bukan profesi yang dipilihnya menjadi manusia. Melainkan kehambaan Yesus itu adalah pilihannya sebagai Allah. Artinya dia adalah Allah yang memang memilih bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Luar biasa, inilah alasan inkarnasi Kristus. Ia memilih bukan untuk menjadi Allah yang dituntut untuk dilayani, tetapi Allah yang mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, bahkan manusia yang paling miskin. Bahkan ia mau menjalani kematian yang paling terkutuk dan paling hina. Artinya, radikalitas dari inkarnasi ini terletak di mana? Yaitu Kristus menjadi bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa karena itu pilihannya sebagai Allah. Jadi mengambil rupa seorang hamba ini bukan bagian yang dipilihnya ketika dia menjadi manusia, tapi itu adalah bagian dari dirinya sebagai Allah yang memang adalah Allah yang melayani. Yang mengosongkan diri. Inilah radikalitas dari inkarnasi Bapak Ibu. Inilah jiwa Kristus. Menjadi bukan siapa-siapa dan menjadi bukan apa-apa. Demi manusia yang dikasihinya. Yang kedua. Jiwa seperti Kristus adalah menghidupi penyangkalan dirinya. Dan menjalani ketaatannya sampai mati. Tema kita pada pagi hari ini adalah ketika Allah turun di titik terendah. Ya. Jalan yang Yesus pilih kelihatannya memang jalan turun. Betul ya Bapak Ibu? Jalan turun sampai ke titik terendah. Bayangkan, dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 6-7. Artinya sederhananya, dari Allah menjadi sampah. Karena di mata dunia salib adalah tempat yang paling hina. Bahkan Alkitab sendiri mengutuknya. Itu terdapat di dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Allah yang maha mulia tinggal bersama kita yang maha najis. Allah yang maha tinggi mau datang bagi kita yang maha rendah. Dia yang begitu mulia memilih untuk menjadi bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Bahkan menyangkal dirinya dan memenuhi kehendak Bapanya taat sampai mati di atas kayu salib. Inilah jiwa Kristus. Berbeda dengan yang dilakukan oleh dunia ini, bukan semua berlomba-lomba menjadi yang terbaik, semua berlomba-lomba mencapai tujuannya supaya berada di atas. Tetapi justru Allah melalui inkarnasi Kristus memberikan satu teladan yang luar biasa, yang sangat radikal. Dia yang maha mulia mau meninggalkan, menjadi dan tinggal bersama kita yang maha najis. Inilah teladan jiwa dan semangat Kristus ketika hadir di dalam dunia ini. Dia yang punya segala-galanya memilih untuk menjadi bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Dia memilih menjadi manusia lahir dalam rupa wujud bayi yang sangat rentan. Dibungkus dengan lampin, dibaringkan di dalam palungan, lahir di kandang. Dia Allah yang memilih. Karena pesannya adalah menjadi bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Karena dia adalah Allah yang melayani. Allah yang mengosongkan dirinya. Dan Kristus menghidupi penyangkalannya dan taat sampai mati. Jalan ini sepertinya jalan turun menurut kacamata manusia, betul? Dari tempat yang tertinggi turun ke tempat yang paling rendah. Turun ke titik yang terendah secara manusia, iya. Tetapi, benarkah demikian? Bagaimana kita memandangnya tergantung di sana. Dari segi strata sosial, jalan hidup yang Yesus pilih jelas turun. Tapi kalau kita melihat dari Allah yang menjadi sampah, ya. Tapi kalau kita lihat dari segi nilai, dari segi mutu, dan dari segi sifatnya, Yesus ini justru naik, bahkan naik sampai titik yang tertinggi. Yaitu kasih yang tulus ikhlas, mengorbankan diri, dan itulah jati diri Allah. Kita melihat secara manusia, iya, Yesus turun ke titik yang terendah. Tetapi kalau kita melihat seluruh karyanya dari segi nilai, segi mutunya dan sifatnya, dia justru naik di tempat yang tertinggi karena dia mengosongkan dirinya, mengorbankan dirinya dengan kasih yang tanpa syarat dan batas. Rasul Yohanes menegaskannya di dalam suratnya 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Jadi dengan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Alih-alih dia meninggalkan keilahiannya, kesetaraannya dengan Allah. Yesus itu justru menyatakan keilahiannya sebagai Allah. Dengan menanggalkan dirinya, mengosongkan dirinya, menanggalkan keilahiannya dan kesetaraannya dengan Allah. Yesus justru menyatakan keilahiannya dan spiritnya sebagai Allah. Indah sekali nyanyian pujian ini, Bapak Ibu. Menjelaskan kepada kita radikalitas dari inkarnasi. Kebesaran dan kemuliaannya itu justru ditunjukkan. Bukan dengan kemegahan atau dengan segala atribut yang mewah meriah, tapi dia memilih menjadi yang paling hina, mati dengan cara yang paling terkutuk. Karena itulah Allah kita yang sangat mengasihi. Menjadi dan memilih menjadi bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Menyangkal dirinya dan taat sampai mati. Justru itulah yang menyatakan keilahiannya sebagai Allah. Yesus sangat ditinggikan oleh Bapanya karena dia berhasil memperjuangkan satu nilai luhur yaitu penyangkalan diri dan ketaatan. Berjiwa seperti Kristus berarti saya menghidupi penyangkalan diri serta hidup di dalam ketaatannya. Jadi yang menjadi kesimpulan adalah di dalam diri Yesus kita menemukan Allah yang sejati sekaligus manusia yang sejati. Ini yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Allah yang sejati sekaligus manusia yang sejati. Pada dirinya kita menemukan Allah yang sangat-sangat mengasihi dan berempati dengan kita umat manusia. Pada dirinya kita sekaligus menemukan diri kita yang semestinya, fitrah kita sebagai manusia. Yaitu manusia yang rendah hati dan yang menganggap yang lain lebih utama daripada ketimbang diri kita sendiri. Di dalam diri Yesus inilah kita menemukan Allah yang sejati sekaligus manusia yang sejati. Dan apa yang menjadi renungan bagi kita sebagai manusia? Inilah fitrah kita. Paulus mengatakan, hendaklah kalian berjiwa sama seperti Kristus. Jiwa yang bagaimana? Rendah hati. menganggap yang lain lebih utama dibanding dirinya sendiri. Karena itu pesan pastoralnya bagi setiap kita adalah, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kalian bersemangat atau berjiwa seperti Kristus. Menghayati kemanusiaan Kristus ini bukan berarti secara sadar dan sengaja. Menghayati kemanusiaan Kristus berarti secara sadar dan sengaja saya menjadikan kualitas kemanusiaan Kristus ini sebagai ukuran kemanusiaan saya. Dan berupaya supaya kita semakin serupa dengannya. Dalam hidup bersama, dalam hidup persekutuan, kita tekun untuk belajar merendahkan hati, mengasihi sesama, dan mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, kami mengenal seorang ibu yang bernama, saya singkat aja, inisialnya Ibu S. Pada tahun, kalau saya tidak salah ingat, 2000 sekian belas itu, beliau didiagnosa menderita kanker tiroid atau getah bening, ya. Lalu dia menjalani serangkaian pengobatan dan 10 tahun sudah lewat dan beliau dinyatakan sembuh. 11 tahun, jadi 10 tahun kemudian 1 tahun berikutnya beliau mengeluhkan ada benjolan di payudaranya dan pergi ke dokter. Ternyata adalah kanker payudara. Nah, kemudian dilakukan operasi pengangkatan, menjalar ke bagian yang lain. Terus seperti itu. Tapi yang ingin saya katakan adalah beliau tinggal dengan mertuanya. Beliau seorang perawat, bekerja di sebuah rumah sakit. Dia tinggal dengan mertuanya. Nah, ini yang ingin saya katakan. Ini sudah bukan menjadi rahasia ya, tapi sudah jadi rahasia umum. Kenapa? Karena bukan hanya saya atau tim kunjungan ya, tapi juga seluruh tetangganya itu tahu sudah itu karena sudah biasa. Jadi kalau kami datang berkunjung, dia tinggal dengan mertuanya, mertuanya sudah 90 tahun kurang lebih, jadi tidak bisa berjalan seperti biasa, tapi sudah merangkak, sudah sepuh kalau orangnya. Tapi yang saya katakan kuatnya luar biasa. Kenapa? Kalau kami berkunjung, ini dari gereja datang ya, mau menengok, mau kunjungan gitu, ada teman yang mengatakan, kalau yang misalkan kita ketuk waktu masih bisa jalan, ibu mertuanya ini kalau masih bisa jalan, begitu ketuk, dibuka, tanya, mau cari siapa? Oh, mau cari Ibu S. Dari mana? Kita bilang, dari gereja. Gitu ya. Pintu tuh ditutup loh. Enggak ada. Kita udah tahu lewat belakang. Orangnya ada di belakang. Ya. Nah, ketika saya pertama kali berkunjung, saya datang ya. Saya pertama datang tuh saya tanya, "Itu siapa?" "Oh, ibu mertua saya." Nah, dari kami datang itu dia sudah ngomel ya. Ngomelnya itu kan kalau kita ngerasani ya. Ada Bapak Ibu yang enggak pernah ngerasani? Kalau ngerasani kan ngomongnya gimana? Pelan-pelan toh. Loh betul lah. Loh masuk ngerasani di depan orangnya. Misalkan saya ngerasani Pak Andreas, maaf ya. Bu Helen, Pak Andreas itu di depan gini kan ya enggak mungkin lah ya. Betul ya. Apa ya, ketika kami duduk ya, baru nih saya ngomong. Oh iya Bu, gimana gini. Di sana itu juga ngomong. Ngomong itu enggak bisik-bisik, buanter. Toko terus saya gitu ya. Terus kalau kita itu apa biasa kalau saya mau doa saya ajak nyanyi ora bosen buanter sisan padahal dia ngomongnya luwe buanter. Saya udah bilang gini, bu enggak usah nyanyi ya, enggak apa-apa Bu, nyanyi aja yo indi Yesus sing sana lah yo nyanyi wae oh kupingku gitu loh. Saya tuh sampai akhirnya tuh enggak bisa Dok nyanyi loh. Lah kenapa lah sana lebih banter kan enggak enak gitu ya. Terus saya tanya gini, Bu, maaf ya, itu ibu mertuanya kenapa? Nggak ada toh ibu mertua yang kayak gini, nggak ada ya Pak, di sini baik semua ya, baik. Bu, kenapa ibu mertuanya kok begitu? Ibu sering ya gitu. Oh, udah biasa. Loh, maksudnya biasa. Enggak cuma sama ibu-ibu lah katanya. Enggak cuma sama orang gereja, sama saya terutama. Loh, maksudnya. Dia menceritakan. Dia sudah pulang kerja ya, capek. Dari pagi sampai malam. Dia punya 3 orang anak dan anak yang sulung berkebutuhan khusus. Jadi dia merawat, memandikan bersama dengan ibu mertuanya. Jadi kalau dia pulang, pinginnya istirahat. Mendengar ibu mertua yang terus marah, bahkan dia bilang ketika malam dia sudah capek ya, pinginnya tidur gasik ya, karena besok pagi kalau dia dapat shift jaga malam, pulangnya pagi pinginnya tidur. Begitu lihat mantunya ini pulang, katanya ngomong itu sampai pagi loh. Kenapa? Supaya mantunya gak iso turu. Lo bayang no lo iki lo. Padahal mantunya itu ya Bapak Ibu, saya itu melihat ya, dia itu maafkan, dimaki itu sampai kebun binatang keluar loh. Ini kan sudah gak bisa jalan toh, dibantu mandikan. Wah itu mulutnya, aku iki yo, ora sudi, kok iki najis, saking aku butuh. Lo bayang no lo, pagi siang malam. Makan kalau enggak cocok, enggak mau. Wes capek-capek pergi lo nyarikan. Dan dia masih punya anak yang punya kebutuhan khusus. Ketika beliau sakit kanker, berarti dia sudah berjalan hampir sekian tahun dari sejak payudara pindah, metastase ke paru, metastase ke tulang belakang. Tapi setiap kali ini yang ingin saya katakan, setiap kali kami datang berkunjung, tidak pernah satu kalimat pun mengeluh. Kami itu ingin menghibur dan menguatkan. Saya harus katakan, saya justru dihibur dan diteguhkan oleh imannya. Oleh kasihnya. Ketika akhirnya dia divonis setelah dari kanker itu akhirnya masuk ke paru, dia bilang begini. Ketika saya mendengar setelah diangkat salah satu bagian kemudian ke bagian yang lainnya. Lalu dia lakukan kemoterapi, dilakukan radiasi. Bapak Ibu, dia berangkat sendiri dari Kudus ke Semarang naik bus. Setelah kemo pulang sendiri, mabuk sendiri, muntah sendiri, bersihkan sendiri, pulang inginnya tidur. Dia masih harus merawat anak dan mertua. Setiap kali kami datang gak pernah mengeluh. Dia hanya berkata, apapun yang terjadi, kalau Tuhan panggil saya, ketika dokter mengatakan, wah ibu maafkan hasilnya kurang baik, sudah metastase ke paru. Apa yang dikatakan kepada dokternya? Iya Pak Dokter, saya sudah siap. Karena saya tahu, dengan cara ini pun saya berpulang, saya siap. Kami datang ingin meneguhkan dia. Saya pikir saya akan berjumpa dengan seorang yang akan mengeluh kesakitan dan sebagainya. Enggak pernah dia. Ketika saya datang, badannya ini sudah bengkak semua Bapak Ibu. Dan ketika sudah metastase ke tulang belakang, akhirnya di kursi roda. Dan dia juga merangkak, saya Bapak Ibu bayangkan. Mertua yang merangkak, dia yang merawat juga merangkak. Bersama dengan anak yang merangkak. Kami melihat, membandangkan itu rasanya sesak. Enggak pernah mengeluh, tapi ini yang ingin saya katakan. Ketika kemo yang terakhir, sebelum beliau tidak bisa berjalan, saya mendengar sendiri kesaksian dari orang lain yang berkata, ketika dia berangkat, ditanya, kenapa ibu harus dia di Karyadi? Dia bilang gini, saya ingin kemo paling pagi, jam 6. Sama urutan yang pertama. Semuanya tahu dan bilang, gak usah yang pertama bu, terlalu pagi, berarti ibu harus bangun jam 3. Naik bus menuju ke Karyadi. Enggak apa-apa, saya tetap harus yang paling pagi. Ngotot tetap minta yang paling pagi. Padahal kalau dia agak siang, dia bisa lebih bangun siangan ya. Bisa maksudnya menolong dirinya sendiri supaya badannya lebih enak. Dia tetap minta bangun jam 3. Ditanya, kenapa ibu maksa sekali harus pagi? Temennya yang nganter pun juga bingung. Setelah dia mulai menurun kondisinya, Ada yang mengantar, ditanya, kenapa ibu ngotot itu? Kowe iki kenapa ngotot kudu esuk? Jawabannya, supaya saya bisa merawat mertua saya. Mertua saya belum mandi. Ini orangnya setiap hari mencaci dia sampai pagi supaya enggak bisa tidur. Orang yang terus mencela imannya, nyanyi terus saya, sembahyang terus saya. Dan dia berkata, saya harus berangkat pagi supaya saya bisa merawat mertua saya. Bukan mertua yang mencintainya loh. Mertua yang sangat membencinya karena imannya. Bahkan ketika terakhir itu saya kaget karena terakhir suami saya mengunjungi. Beliau tampak segar sekali. Tampak segar dan dia berkata, Pak Tim, saya punya kerinduan. Yang pertama, hari Minggu perjamuan kudus, saya mau terima perjamuan kudus di gereja. Itu pakai kursi roda loh. Badannya sudah bengkak semuanya. Hari Minggu ada perjamuan kudus, saya mau terima itu di gereja. Itu artinya dia harus bangun lebih pagi, bersiap lebih lama. Tapi itu kerinduan saya yang pertama. Yang kedua, saya ingin rumah saya dipakai untuk persekutuan doa lingkungan. Saya rindu di rumah ini kembali ada pujian, doa, firman diberitakan di rumah saya. Walaupun sederhana. Yang ketiga, Pak Tim, kita jalan-jalan ke Jepara. Kita pergi ke pantai. Baik, itu yang ketiga nanti ya Bu. Yang satu dan dua. Hari itu juga Pak Tim mengajak beberapa orang menyanyi, berdoa, persekutuan doa di rumahnya. Seger sekali Bapak Ibu. Besok siang ketika kami memakamkan, kami ditelepon beliau sudah berpulang. Tapi yang ingin saya bagikan adalah berjiwa seperti Kristus. Bukan menjadi siapa-siapa dan bukan apa-apa. Berjiwa seperti Kristus artinya dia menyangkal dirinya, memilih jalan taat sampai dia menunaikannya itu. Dia memilih mengorbankan dirinya, berangkat lebih awal di dalam kesakitannya. Yang kalau kita secara manusia berkata kita yang harus merawatnya. Tapi di kepalanya adalah saya harus berangkat pagi supaya saya bisa pulang merawat mertua saya. Memandikannya, mengganti pesalinya, menyediakan makannya. Sekalipun saya dalam keadaan seperti ini, tidak pernah mengeluh. Kisah ini saya dengarkan dari orang yang mengantarnya. Karena dia berkata, gak bisa dinalar Bu. Saya gak mengerti. Kenapa dia tetap ngotot berangkat pagi. Wong mertuanya aja kayak begitu. Saya yang lihat aja marah. Dan saya berkata, inilah jiwa Kristus. Amin. Mengosongkan diri. Memilih menjadi bukan siapa-siapa. Mencintai tanpa batas dan tanpa syarat. Ketika Allah turun di titik terendah, justru di sanalah titik tertingginya. Di sanalah menyatakan keilahiannya. Allah yang mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Kalau hari ini kita mengambil tema ini, maka kemanusiaan kita harus dibangun sama seperti kemanusiaan Kristus. Menghayati kemanusiaan Kristus berarti saya secara sadar dan sengaja menjadikan kualitas kemanusiaan Kristus sebagai ukuran kemanusiaan saya, berupaya supaya saya semakin serupa seperti Kristus. Amin. Mari kita berdoa.
Mari menyembah Dia, mari menyembah Dia, mari menyembah Yesus Al-Masih.
Mari kita bersama naikkan pujian ini. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia. Bapa yang Maha Kasih, hari ini kami sudah mendengar bukti dan berita kebesaran kasih-Mu, bukan di dalam kemegahan di dalam bayangan kami sebagai manusia, melainkan di dalam pengosongan diri, merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Justru di sanalah letak kebesaran, keagungan dan kemuliaan serta keajaiban kasih-Mu. Ketika Allah turun di titik terendah, justru di sanalah nampak kemuliaan, keilahian Allah yang melayani, Allah yang mengosongkan diri, Allah yang mengasihi kami tanpa syarat. Kristus sudah meneladankannya bagi kami. Biarlah berita Natal pada pagi hari ini menjadi tekad dan komitmen kami membangun kualitas kemanusiaan kami seturut dengan kualitas dan kemanusiaan Kristus. Merendahkan diri, mengutamakan orang lain, menjadi bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Hidup di dalam jalan ketaatan, mengasihi tanpa pamrih. Tolonglah kami oleh kuasa firman dan kuasa Roh Kudus-Mu yang membarui kami, supaya kami pun belajar untuk saling mengasihi, saling mengampuni. Tolonglah kami Bapa, menghidupi kualitas kemanusiaan Kristus menjadi kualitas kemanusiaan kami. Dalam perjalanan kami mengikut Kristus, kami makin menjadi serupa seperti Engkau. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur bersama dengan Komisi Usia Lanjut Senior di GKI Peterongan boleh merayakan Natal pada pagi hari ini. Kami berdoa biarlah setiap kami, opa, oma, om, tante, bapak, ibu sekalian, setiap kami menghidupi fitrah kami sebagai manusia bercermin dari kemanusiaan Kristus. Dengan bertambahnya usia kami, kami boleh makin menjadi serupa seperti Engkau. Berkatilah anak-anak-Mu, karuniakanlah kesehatan di tengah ancaman COVID yang masih belum berakhir saat ini. Kasus COVID mulai meningkat kembali. Kami berdoa Tuhan, topanglah kesehatan hamba-hamba-Mu dan setiap kami. Karuniakanlah daya tahan tubuh yang kuat. Bahkan biarlah iman kami makin kuat. Pengharapan kami makin teguh dan kasih kami makin melimpah. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk mendampingi dan mengayomi anak-anak-Mu ini Bapa. Tuhan, pakai hamba-hamba Tuhan di tempat ini menjadi berkat bagi Bapak Pendeta Emeritus Andreas Gudawan bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Tuhan pakai Tuhan tambah-tambahkan hikmat dan karunia melayani Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga. Kami memberkati hamba-hambamu, topanglah kesehatan, topanglah iman mereka, dan biar mereka boleh makin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara, di tangan kita sudah ada lilin-lilin yang tadi sudah dibagikan. Mengingat akan firman yang tadi kita sudah dengarkan. Allah yang menjadi manusia memberi dirinya supaya orang lain menerima kasih ilahi. Kita diingatkan untuk juga mau memberi diri. Seperti lilin, ketika dia menyala, ia pun memberi dirinya bahkan sampai habis. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, menyalakan lilin yang ada di tangan kita. Untuk petugas bisa mematikan lampu di depan. Jemaat lansia yang terkasih, Tuhan sudah hadir menjadi sang terang di tengah dunia yang gelap. Tapi kalau kita melihat di sekeliling kita, bukankah kegelapan masih di mana-mana? Ketakutan, kesepian, kejahatan, kecurangan. Begitu banyak orang yang kemudian juga takut menghadapi sakit, menghadapi kehilangan. Di mana kita? Apakah kita yang sudah menerima terang ilahi juga mau menjadi seperti lilin yang menyala bagi sekeliling kita, sehingga kehadiran kita pun membawa cahaya kehangatan, pengharapan, keberanian, kasih, damai di hati, membuat orang-orang di sekitar kita tidak merasa sendirian di dalam perjuangan mereka. Mari saat ini kita renungkan dalam diri kita masing-masing apa yang Tuhan ingin kita lakukan supaya kita pun menyala di tempat di mana Tuhan menempatkan kita.
Thank you.
instrumen, mari kita tundukkan hati di hadapan Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk membuat komitmen di hati masing-masing, seiring dengan panggilan untuk terus membagikan kasih Allah. Doakan komitmen itu dalam hati setiap kita. Satu hal yang saudara ingin mulai perbuat, mulai hari ini, bahkan dengan segala harapan untuk dilanjutkan di tahun yang baru nanti. Katakan kepada Tuhan apa yang saudara mau buat, apa yang saudara mau perbaiki, apa yang kita mau betul-betul lakukan dengan sepenuh hati, menjadi persembahan bagi Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih kekal yang Tuhan telah terlebih dahulu berikan kepada kami dalam ketidaklayakan kami. Tuhan mendengar setiap komitmen yang kami ucapkan di hadapan-Mu. Beri setiap kami kekuatan ya Tuhan untuk kami melakukan setiap komitmen yang sudah kami katakan ini. Untuk kami menghidupi setiap firman dengan lebih lagi setia. Setia sampai akhir. Seperti sebatang lilin yang akan terus menyala hingga waktu kami tiba. Tolong kami Tuhan, biarlah kekuatan yang melimpah-limpah dari Tuhan itu senantiasa menyertai kami di saat-saat hidup terasa begitu mudah maupun sulit. Di saat kami merasa begitu banyak teman mendukung kami melakukan apa yang kami inginkan maupun di saat-saat kami merasa kami bagai melangkah seorang diri. Tuhan Yesus, peliharakan komitmen setia kami dan biarlah sampai waktunya nanti, sampai akhir kehidupan kami, kami pun mengakhirinya dalam kemenangan, kemenangan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup ini. Engkau nyalakan kehidupan kami, Engkau mampukan kami juga menyalakan semangat dan iman setiap orang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dan terang bagi dunia ini, kami berdoa dan berserah diri. Amin. Dipersilakan untuk mematikan lilin masing-masing dan kembali duduk.
Pada ibadah Natal kali ini, kita nanti akan bersama-sama memberikan ungkapan syukur kita, persembahan yang nanti akan kita masukkan pada saat keluar di dalam kotak persembahan di luar pintu gereja maupun di depan mimbar. Persembahan biarlah untuk Natal kali ini sungguh-sungguh menjadi ucapan syukur bagi kita semua karena kasih Tuhan yang demikian luar biasa memelihara kita sepanjang tahun ini. Ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari bersama-sama kita akan tunduk, kita akan menyerahkan persembahan yang nanti akan kita berikan dengan bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa. Kalau kami ada saat ini Tuhan dalam kondisi yang begitu luar biasa, tidak kurang satu apapun, itu semuanya karena kasih pemeliharaan Tuhan. Kalau kami memperoleh hidup kekal, itu semua juga karena anugerah Tuhan. Itu semua karena karya penebusan Putra Tunggal-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kehidupan kami hari lepas hari, waktu demi waktu. Dan di dalam sepanjang kehidupan kami, kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Ajar kami Tuhan untuk kami terus mengingat akan kasih Tuhan. Ajar kami terus untuk mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang tidak bisa kami ingat satu persatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya bagi kami Tuhan, kami mempersembahkan syukur kami. Kiranya Tuhan Engkau berkenan karenanya. Berkati Tuhan akan persembahan syukur kami, boleh menjadi persembahan yang betul-betul menjadi ungkapan syukur di dalam hidup kami hari lepas hari. Tidak hanya pada saat ini, tapi di dalam hidup kami lepas hari, hari demi hari, kami juga terus mengingat akan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima persembahan kami Tuhan, karena kami mempersembahkannya dengan hati yang penuh dengan kerelaan dan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Bersama-sama kita akan pujikan, hai mari berhimpun.
kiranya Gita Surga terus bergema dalam hati kita. Kita mendengar senantiasa semangat yang Tuhan berikan untuk kita melanjutkan kehidupan ini dengan kasih Tuhan yang mengiringi. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Allah telah datang di titik yang terendah. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 1 Yohanes 9 ayat 10 yang mengatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Maka jadilah anak-anak Allah yang bersyukur karena Allah telah hadir untuk kita. Dan ia bahkan sampai mengambil titik yang terendah menjadi manusia yang hina karena cintanya kepada kita. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Kini, senantiasa, sampai selama-lamanya. Amin.
Kali ini sudah selesai, akan dilanjutkan dengan perayaan Natal. Saat ini sudah dipersiapkan satu tayangan drama, kiranya itu boleh menginspirasi kita semua. Drama akan dimainkan oleh para senior dengan judul You Are My Sunshine.